Äripäeva raadio.
Tegijalt tegijale.
Tere tulemast kuulema saadet Tegijalt tegijale. Mina olen saatejuht Jaanus Kangur ja mul on väga suur au ja eesõigus täna võtta vastu stuudios Eesti Vabariigi haridusministrit proua Liina Kersna. Tere tulemast.
Tere.
Haridusministeerium koordineerib ja haridusminister siis koordineerib ka täiskasvanu haridust. Ma kujutan ette, et haridusmaastikul on nii palju igasuguseid teravaid küsimusi, diskussioone. Kas täiskasvanu hariduse jaoks ka aega jääb?
Kindlasti see on väga aktuaalne teema, kui me vaatame erinevaid arengukavasid, seda, kuhu liigub Euroopa üldine hariduspoliitika, siis näiteks eelmine nädal oli mul au juhtida nii kutseharidusnõukogu kui ka täiskasvanu hariduse nõukogu ja nii et täiskasvanu haridus on kindlasti oluline teema.
Kuidas seis on praegu?
No kui me vaatame numbreid, siis näiteks 2019. aastal pakuti 85 000 koolitust ja oli kokku 400 000 õppekorda ja neid koolituse pakkujaid või täiskasvanu hariduse pakkujaid on üle 1200. Nii et üldiselt ikkagi on pakkumine, on nõudlus ja kui vaadata nagu suuremaid numbreid, siis üldiselt me näeme Euroopas päris head välja arvestades, kui paljud inimesed, täiskasvanud inimesed osalevad meil täiendõppes.
Need numbrid on üsna erineva kaaluga, sest täiskasvanu haridus hõlmab nii näiteks käsitööringi kui noh, ütleme näiteks mõne ettevõtte sisekoolitust, kus õpitakse, ma ei tea, kas juhtimisoskusi või on motivatsioonikoolitused, et kuidas tundub, kas on mingisugune sektor rohkem kaetud, kas mingid valdkonnad näiteks ongi, ma ei tea, käsitööoskused või kutseõppe või midagi enam ja mõned vähem kaetud?
Igal juhul on ju nii, et õppimine on alati kasulik. Üksto puha, mida inimene juurde õpib, see on alati talle kasulik. Aga kui me vaatame riigi seisukohalt, siis suur mure on muidugi katkestanud haridusteega inimesed ja madala haridustasemega inimesed. Meil on suurusjärk 10% täiskasvanutest selliseid, kellel on kas alg- või põhiharidus ja riik peaks tegema pingutusi ja tegelikult ka teeb pingutusi, aga küsimus on kui efektiivselt, et kõnetada neid inimesi, keda me tõesti väga vajame selline haridusmaailma nagu tagasi tuua, aga me teame, et täna täienduskoolituses osalevad need inimesed, kes armastavad õppida, kes on harjunud õppima, kelle jaoks see on juba elu normaalne osa, elu kestev õppe ja see on väga tore, aga jah, spetsiaalseid pingutusi riik peab tegema nende suunas, kes täna ei ole haridusmaailma tulnud tagasi.
Väidetavalt ka on täiend õppel rohkem naisi kui mehi ja minu isiklik tõdemus on ka see, et kipub ikka koolitusgruppides alati naisi rohkem olema. Kas see on mingi meeste meede eraldi olemas?
Ja see on tõesti niimoodi, et ka täiend õppes on sellised välja kujunenud rühmad, et esiteks Tallinnas Tartus on rohkem täiend koolitajaid, siis rohkem on naisi ja rohkem on eestikeelseid. Nii et muukeelsed mehed ja maapiirkonnad peaksid olema meil rohkem fookuses, et sealt saada inimesi rohkem ennast koolitama.
Kuidas tundub, kas mõni valdkond ongi selline, ma mõtlen nüüd täiskasvanu hariduses just sellist vaba hariduse poolt, noh, mina peamiselt koolitan ettevõtteid, näiteks on see läbirääkimiste oskused, suhtlemisoskused, kas need on valdkonnad, mis peaksidki vähem reguleeritud olema, sest täna ega õigupoolest ju väga ei reguleerita neid selliseid koolitusi ja õigupoolest igaüks võib neid pakkuda, igaüks võib neid osta, kas need peaksid olema rohkem kuidagi reguleeritud selleks, et tagada paremat kvaliteeti või see ongi selline valdkond, mis on ise reguleeriv nii-öelda turu situatsioonist tulenevalt?
siiani ta on olnud nii, et ta on ise reguleeruv ja isenesest turumajandus situatsioonis, kui on nõudlust juu on siis ka pakkumine, et kui inimesed tahavad osta seda teenust ja on valmis raha maksma selle eest, no siis see on nende vastutus, mida nad selle eest saavad. Ja minu teada väga paljud täiskasvanu õppe koolituse pakkujatest ka ise pingutavad selle nimel, et saada kas siis koolitaja kutset või mingit muud kvaliteedi märki, et inimesed, kes nende poole pöörduvad, näevad, et need koolitajad on professionaalsed või on nende koolitajate töökogemus selline, mida siis ostja usaldab. Aga seda ei ole seaduses reguleeritud. Ja tegelikult praegu meil käivad arutelud seaduse muudatuseks, et kas peaks muutma, et kas me peaksime ütlema, et täiskasvanu koolitust saab pakkuda ainult kas kutsega või mingit kvalifikatsiooni omav inimene ja me ei ole jõudnud nende aruteludega veel kokkuleppeni, aga see teema on kindlasti meil praegu aktuaalne.
See kvaliteedi küsimus on kahtlemata oluline, sest eks koolitus on natukene, eriti kui tegemist on, ütleme siis nii öelda pehmemate väärtustega, nagu on aala motivatsiooni koolitus, et selle mõõdikud on väga sellised abstraktsed ja oskuste õppe on nagu lihtsamini mõõdetav. Aga kvaliteedi küsimus on hästi oluline, ma tegin siin natukene taustauuringut erinevaid koolitsi korraldavate ettevõtete hulgas ja kvaliteedi küsimust nimetas enamus. Ehk siis, et kuidas tagada just see, et koolituse pakkumine oleks kvaliteetne. Üks võimalus on muidugi nii-öelda tellija koolitamine, et tellija oleks rohkem kursis, mis trendid maailmaturul nii-öelda siis sellepärast, et koolitus on ka ikkagi avatud turg, maailma trendid jõuavad hästi kiiresti meile ka. Teine on see kutsesüsteemi küsimus. Ma olen ise olnud kutseline andragoog, nii-öelda mul on täiskasvanute koolitaja kutse olnud 5 aastat ja ma pean tunnistama, et mul oli vaja seda ainult 1 kord. Kui koolituse tellis kutseandja ise. Ja pärast rohkem ei ole kordagi seda küsitud, et mis on see võimalus, et see kutse kuidagi oleks väärtuslikum, sest muidu on ta selline kinnine klubi, mille sissemakse on ligi 300 eurot ja siis tekib küsimus, et miks ma selle peaksin endale taotlema.
Ma arvan, et siin ongi küsimus ka selle tellija teadlikkuses, et kui palju tellija teab, mida see kutse siis tähendab talle kui tellijale. Kindlasti annab see sellele koolitusele väärtust juurde, kui on tegemist kvalifitseeritud koolitajaga. Ja kui on tehtud siin uuringuid, et näiteks üks suurimaid täiskasvanu koolituse tellijatest on ju töötukassa, siis väga paljud töötukassa partnerid ei vasta ka täna seaduses kirjas olevatele nagu minimaalsetele kvaliteedi nõuetele. Noh, näiteks, et koolituse õppekava on kodulehekülje peal kirjas, mis on küll formaalne, aga noh, siiski selline täna kehtiv nõue. Et meil on probleeme täiendkoolituse pakkujate kvaliteediga ja seda me peamegi üheskoos kokku leppima, et kuidas siis seda tagada nii, et näiteks see samane kutse või kutse omamine oleks väärtus. Ja et ma ei tea, kas sellest saaks näiteks rohkem ka raha küsida.
Praegu siiamani pole õnnestunud. Aga vabal turul on kogu selline formaalsus kipub tihti lugu pigem takistuseks olema, et minul on mõnel korral olnud koolituse läbirääkimistel selliseid väljendusi või ettepanekuid või mõtted, et me tahame osta koolituse võimalikult lihtsalt, et me ei taha lahendada pärast mingit teste või alguses mingit teste, et kas sa tahad seda või teist või kolmandat või et mul küsitakse, et mis on õpiväljundid. Mõni ettevõtte läheb niimoodi marru selle peale, et hakatakse rääkima õpiväljunditest. Ma tahan saada tulemust. Ma tahan, et inimesed läheks koolitusele. On muidugi ka neid, kes lihtsalt tahavad, et oleks koolitus, mis on juba pool meelelahutuslik ettevõtmine. Ja teised tahavad tulemust, aga ei taha kirjeldada ka õpiväljundid. Ja kui siis nad peaksid kõigepealt tutvuma õppekavaga koduleheküljel, siis ilmselgelt see oleks nende jaoks selline liigne formaalsus. Vabal turul tahetakse üsna lihtsalt, aga samas kvaliteetselt saada, et kas kuidagi on võimalik seda kvaliteeti viia ka just sellisele vabale turule, et ettevõtte ühelt poolt ta teab, et see on kvaliteetne teenus, aga teiselt poolt see oleks liiga formaalne nende endi jaoks.
Ja, sest et õpiväljund tähendabki ju tulemust. et kui pakkuda koolitust ja öelda, et selle koolituse õpiväljundid on need ja need ja need, siis see tähendabki tellija jaoks seda, et kui ma selle koolituse läbin, siis ma saan need ja need tulemused nende inimeste juures siis, kes seal koolitusel on. See on tõesti pakendamise küsimus suuresti, eks ole. Noh, on variant, et näiteks täiskasvanu koolituse pakkujad hakkavad läbima mingisugust sellist nagu hindamis või kvalifikatsiooni hindamise nagu protseduuri, kus siis öeldakse, et jah, võt, siin on nüüd kvaliteetne teenuse pakkuja, julget võite osta tema käest teenust. Samas tegelikult oleks huvitav kuulda teie seisukohta, et kas seda nagu turg ootab, kas seda on vaja, et isenesest tõesti praegu nagu turumajanduslikus situatsioonis, kus on pakkujad ja on tellija, siis kui palju riik peab sinna sekkuma, et kui palju ta on selline isereguleeruv keskkond ja kui palju riik peaks sinna sekkuma. Mina arvan üldiselt, et riik peaks sekkuma nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vajalik.
See on mitmes mõttes oluline küsimus, sest ühelt poolt tõesti, kui oleks sellised noh, mingisugused atesteerimiskomisjonid, siis minule kui koolituse pakkujal oleks see kindlasti asjatu bürokraatia. Aga teiselt poolt vaadates, et just nimelt millised trendid jõuavad ka koolitusturule, siis väga palju on selliseid, noh, nimetatakse uhuu-koolitusi, aga nad on pakendatud just nimelt nii osavalt, et ta ei paistagi välja nagu uhuu-koolitus, et kuidas silmadest lugeda välja valgustumist või mingisugused särased asjad, mida pakutakse täiesti sellise adekvaatse teaduse all. Ja täna on ikkagi paljuski läinud ka sellised psühholoogiapõhised koolitused väga sarnaseks mitte teaduspõhiste koolitustega. Või ütleme, et piirid on läinud hästi hapraks ja võib-olla, et koolitusest suur osa on teaduspõhine, tõesti tõenduspõhiselt pakutav materjale osa on siis selline, noh, ongi valgustumisest rääkimine või midagi säärast. Ja teiselt poolt ongi siis see, et noh, selline tellija kaitsmine nii-öelda, et aga kuidas see tellija peaks ikka kogu sellel turul siis orienteeruma? Kui järjest enam selliseid trende tekib, et tuleb selliseid materjale poolteaduslikke või kahtlaselt teaduslikke koolitusi, mis just kui peaks aitama inimeste õnne kasvatada või sooritussuutlikkust või midagi säärast, mis võib tunduda isegi mitte, et ta ei olegi suunatud, noh, ma ei tea, õnneseisu kasvatamisele, vaid tööalase soorituse kasvatamisele, ongi ettevõtjale näiteks väga vajalik. Aga tal ei ole õrna aimugi, mis see sisu on. Et kuidas seda tellijat saaks kaitsta ilma, et oleks mingi tohutu bürokraatlik sõel pakkujale?
No me jõuamegi tagasi selle juurde, millest me enne rääkisime, et tellija teadlikkust on vaja tõsta ja et noh, meil on olnud arutluse all ka, et äkki peaks olema mingisugused kvaliteedimärgid, et on mingisugune sertifikaat, mis kinnitab, et jah, see koolitus on kvaliteetne, õpetajad on kvaliteetsed ja et see põhineb teadusel. Et see on üks variant, aga selle variandi kriitika on see, et siis me sekkume turumajandusse, et kui inimene tahab saada pseudoteadust, kuulda seda, et kas me tohime öelda seda, et sa tegelikult ei tohi saada seda.
Ja muidugi mitte, ma arvan, et siin on küsimus pigem, et see oleks selge, just see on minu arvates see probleem, et täna ei ole alati see selge, et see on pseudoteadus ja see pole.
Ja võt, kui meil on täna juba seaduses kirjas see, et koolituse õppekava peab olema koduleheküljel olemas, siis kui seda nõuet täidetaks, siis tegelikult ka tellija näeb, et mida siis täpsemalt see koolitus endast sisaldab.
Vabaldur on muidugi koolitusturg toimub hästi palju soovituspõhiselt, et keegi ei viitsigi seda kodulehti üldse vaadata, et kui öeldi, et see oli tore koolitaja, et siis tellitakse see koolitaja ilma, et oleks vaadatud, mis seal koduleheküljel kirjas on.
Aga see ongi jälle tellija teadlikkus, et kui sa tahad saada kvaliteeti, siis peab natukene süvenema ja ma usun, et see tellija ikkagi aina enam ikkagi vaatab ka, et kuhu ta raha paneb, et kui ma juba investeerin, et see oleks tulemuslik.
Aga no, üks pool on selline teenuse pakkumine ja siis selle teenuse kasutamine, aga koolitusel ja täiskasvanu haridusel on ju tegelikult laiem kultuuriline mõju ka ja täna jõuab hästi palju just selliseid, noh, ütleme, maailmaturu trende Eestisse, noh, suur osa inimesi on coachiks hakanud tänasel päeval ja paraku me siin enne mainisime seda mõistet, et kas nüüd õpiväljund on tulemus või mitte, et meil ei ole väga tugevalt sellist aktsepteeritavat sõnavara, et meil ei ole siiamani sellist korralikku sõna coach'i kohta. On küll leiutatud sõna coach, aga minu arvates see on pigem keele ebaõnnestumise valdkonda kuuluv väljend. Kas selles peaks olema kuidagi ka riigi roll, et sellist kultuurilist mõju täiskasvanu haridusel mõjutada, suunata, et see oleks ainult sisse toodud ja võtame ta otse inglise keelest üle, vaid et me loome ka vastava sõnavara, vastava võib-olla sellise kultuurilise relevantsuse aluse, et võib-olla ka sünnitada koha peal hoopis mingisuguseid täiskasvanu hariduse trende, mitte ainult tuua Ameerikast või noh, peamiselt ikkagi Ameerikast või Mandri-Euroopast sisse neid.
Ja kindlasti, näiteks uus lähenemine, mis on ka Euroopas prioriteediks seatud ja meil ka hariduse arengukavas, on mikrokvalifikatsioonid või mikrokraadid, mis tähendavad siis seda, et tegelikult me ei oskagi praegu täpselt öelda, mida ta tähendab. Euroopas erinevad riigid seda kasutavad ja see, nad on sisustanud seda erinevalt. Meil ka täna osad ülikoolid pakuvad juba mikrokvalifikatsioon, aga need on siis mingisuguses kindlas ainepunktide mahus antav nii-öelda täiendkoolitus. Ja meie eesmärk on ju muuta haridussüsteemi võimalikult paindlikuks ja et iga inimene saaks vastavalt oma vajadustele ja huvidele siis haridust omandada. Ja tegelikult me just seda peamegi hakkama tegema, et mida täpselt tähendab mikrokvalifikatsioon, mida tähendab mikrokraad, kas me nimetame neid mikrokvalifikatsiooniks ja mikrokraadiks või on see osaoskus või osakraad, et need arutelud seisavad meil veel ees ja seda me teeme noh, näiteks ka seal täiskasvanu hariduse nõukogus.
Kuidas tundub täna andragoogide ettevalmistus või andragoogika haridus Eestis? Kas ta täna vastab kõigile ootustele, vajadustele? Noh, ma räägin ikka jälle sellest nii-öelda vabaturu situatsioonist, et koolitusettevõtted, kes pakuvad ettevõtetele sisekoolitusi täiendamaks nende töötajate erinevaid oskusi või ka motivatsioonikoolitused, näiteks mis ei ole otseselt oskustega seotud või juhtimiskoolitused, mis on väga levinud, et kas andragoogika haridus suudab kogu seda turuvajadust nii-öelda rahuldada täna?
Ma just eile osalesin neljal Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudi lõpuaktusel, kus lõpetasid ka nii bakalauruse kui ka magistriõpingutes andragoogid. Ja neid ilmselgelt on meie haridusmaastikule väga vaja, sest noh, nii nagu ma varasemalt rääkisime ka, et tegelikult me ei olemegi elukestva õppe nagu situatsioonis, me tahame ja seda tööturg nõuab, et täiskasvanud inimesed pidevalt õpiksid ümber, saaksid uusi oskusi ja andragoogid selgelt ikkagi teevad seda tööd kõige metoodilisemalt, et nemad teavad, et kuidas täiskasvanud inimene õpib ja ta õpib teistmoodi, kui õpib laps ja millised on need metoodikad, see on ju omaette teadusvaldkond, et mina väga usun andragoogikasse ja usun nende meetodite efektiivsusesse.
Aga seal on väikesed vastuolud, et kas või selle keeleloome küsimus, et ei ole suudetud sõnavara luua, näiteks, noh, ma toon ikka selle coachingu näitega, aga see on ainult üks näide selle kohta, sest noh, täna on väga populaarsed teemasid veel, alates mindfulnessist näiteks ja nii edasi, et meil on suutnud nagu väga nagu järgi jõuda, et mulle tundub, et siin on nagu see teaduse ja praktika just kui selline lõhe või mitte koos käimine ühte sammu, et üks teeb just kui nagu noh, tõsist teadust, aga teine ajab mingid omi asju ja ei pruugigi väga nagu seda teadust arvesse võtta.
No näiteks mindfulnessi kohta on öeldud, eks meelerahu ja mindfulnessi koolitusi teevad ka kliinilised psühholoogid, et see valdkond on küll täna väga selgelt ka teaduslikult tõestatud, mis toimib, mis ei toimi, et seda ma kindlasti ei liigitaks sellise voodoo alla või pseudoteadus alla, et siin on ikkagi kindlasti ka teaduslik teadmine juures, aga jah, eks see on küsimus võib-olla tõesti ülikoolidele, et kes selle valdkonnaga tegelevad, et kuidas seda sõnavara Eesti kultuuriruumi rohkem tuua, et kui meil on trendid, me näeme, et need on trendid, tõesti see coachimine ja mindfulness, siis kuidas seda nimetada. Iseenesest on mul väga hea meel, et noh, kui me räägime nendest coachidest, kootsidest, et see on levimas, sest see on ka haridussüsteemis hästi oluline see, et need sellist edasiviivad tagasisidet, eesmärgistamist lastele võimalikult parakult õpetada, et no see on hästi oluline, et mina olen õppinud seda täiskasvanuna eesmärkide seadmist. Täna ma tean, et koolides õpetatakse juba esimesest klassist seda, kuidas oma tegevust eesmärgistada.
Mainisid Haridusinstituudi lõpuaktusi, mainisid ühes kõnes seal puudutuse mõistet Kristiina Ehinalt laenatuna. Vahepeal oli see puudutus üsna keeruline, sellepärast, et pidime õppima virtuaalkeskkonnas ja seda nii-öelda uuringut tehes, et mis on need küsimused, mis täiskasvanu haridust korraldavatel organisatsioonidel ettevõtetel on, siis üks asi, mis ma kuulsin, oli, et virtuaalkoolitused viisid meid just kui ajas metoodika mõttes tagasi. Kui me just kui püüame edasi minna kaasaksete õppimeetodite juurde ja rohkem sellist kaasamist ja noh, coaching on ju suuresti selline üks-ühele kaasamine või ka tiimi või kasutan isegi anglikanisme meeskondade kaasamine, et siis Zoomi koolitused või mõned muud virtuaalkeskkonna koolitused äkki muutsid järjest rohkem selliseks passiivseks loenguks. Kas siin on ka midagi sellist, mida ütleme riigitasandil on võimalik ära teha, kas mingisuguste IT-lahenduste või mõne muu sellise meetme kaudu, et luua paremaid sellised interaktiivse platvorme mitte koolidele, sest noh, ma saan aru, et koolid olid eriti kriitilises seisus, aga ka täiskasvanu haridus. Täiskasvanu haridusel on muidugi see võimalus, et saab edasi lükata, et kooli ei saa edasi lükata, täiskasvanu haridusel noh, koolitused väga paljud lükati edasi ootusega, et ükskord on võimalik kokku saada. Aga need, mis toimusid, et väidetavalt noh, muutsid natukene selliseks passiivsemaks, et on lektor, kes loeb oma teksti siis ette ja on mingisugune auditorium, kes eeldatavalt kuulab.
Ma arvan, et teie saadud tagasiside on väga adekvaatne ja seda tegelikult ütlevad ka õpetajad ja ka ülikoolid, et see distantsõppe periood noh, õpetas meile väga paljud, aga teistpidi ta tõesti astus sammu tagasi meetodite või metoodika suhtes, et sellist grupitööd ja rühmatööd koos õppeformaati on keeruline rakendada, samas on see võimalik, et sellised lahendusi on ka juba tehtud, kuidas meeskonnatööd virtuaalselt korraldada, aga noh, nad ei jõudnud veel hakata levima, et me küll esimesest lainest väga palju õppisime ja sellised käsitööoskused on juba päris head, et seda samad, kuidas loengud pidada, aga kuidas seda õppetöö metoodikat rikastada, mis noh, teaduslikult tõestatud on ka väga efektiivsed meetodid, võt sinnani me veel ei jõudnud, aga me kindlasti toetame omalt poolt, et need tehnoloogilised lahendused saaksid valmis, saaksid rakendatud nii koolides kui ka täiskasvanu õppes.
Me rääkisime enne haridus ministeeriumi plaanidest, visioonidest, nägemustest täiskasvanu hariduse kohta. Muuses, kuidas te näete, millised sellised trendid ja visioonid, ütleme, kuidas nad omavahel kokku sobituvad? Sest noh, ma siin mõned tõin juba välja, et jõuavad rohkem Eestisse ka sellised noh, individuaalse õppevormid, coaching näiteks, ja kahjuks näed ei ole võimalik võtta paremat sõna kui coaching. Muuses huvitav, et paljud coachid isegi ei tea selle sõna etümoloogiat. Et isegi ei ole näinud vaeva väga rääkimata siis uue termini loomisest, et kust see sõna üldse tuleb. Aga
harige nüüd siis kuulajat ja ministrit.
Sõna on pärit Oxfordi ülikoolist, kui tudengitele hakati pakkuma sellist personaalset nõustamist ja coach on vagun. Ja seda hakati siis natukene alguses pilkavalt ütlema, et neid nagu vaguniga viiakse kohale sinna teadmise või oskuse juurde. Et noh, eesti keeles võiks olla siis coaching võiks olla vagundamine. Aga ma kahtlustan, et see sõna vist käibele ei lähe. Et ma võin küll keele uuendusena selle välja pakkuda. Ka trendidest veel professor Mareborg rääkis, et psühholoogias väga on trendid sellistele kehalistele aistingutele ja noh, tõenäoliselt Amy Cuddy ka Eestis üsna tuntud käinud Nordic Business Forumil Helsingis esinemas ja eesti keeles kraamat välja antud, kes noh, ütleme, et esindab ka natukene sellist teaduse ja ebateaduse halli ala, et keda alguses üsna palju materdati ja tema katseid peeti ebateaduslikeks, aga paljuski tema on selline selline nagu eestkõneleja selliste kehaliste aistingute psühholoogiasse toomise trendile. Ja Mare Pork ütleb, et järjest enam psühholoogia liigub selle poole, et me räägime noh, ütleme selliste ka teadmiste, kogemist, edasiandmist kehaliste aistingute kaudu. Need on need trendid, mis nii psühholoogia maastikult teaduslikus mõttes kui ka rakenduslikult on. Kuidas teile tundub, et need trendid ja täiskasvanu hariduse visioon omavahel nagu kokku saavad või, või kas, kas nad saavad ja kus nad peaksid saama? Ehk mis see tänane visioon täiskasvanu haridusele on ja kas ta järgib neid trende, mis maailmas tundub, et toimuvad?
Esiteks, mis puudutab õnnelikuks olemist, siis ma saan aru, et te olete kuulanud minu eilsed kõnesid Haridusteaduste instituudi lõpuaktustel ja seal ma tõesti tsiteerisin korduvalt Kristiina Ehinit, kes muuseas on öelnud ka seda, et õnnelikuks teeb inimese see, kui ta näeb oma arenemisruumi, oma kasvamise võimalikust. Mina usun, et sellesse sõnumis on hästi palju pandud, et tõesti, et kui ma näen, et ma suudan areneda, ma suudan kasvada, siis see on selline üks sellistest baasvajadustest, mis teebki inimesi õnnelikuks. Kui ma usun, et ma ei suuda enam areneda ja ma ei suuda kasvada, siis on tõesti raske kujutleda, et inimene saaks olla selline optimistlikult meelestatud või positiivselt meelestatud ka ise enda suhtes. Aga mis puudutab riigi visiooni, siis tegelikult minu meelest need trendid ja riigi visioon käivad praegu käsi käes, sest riik ka hariduse arengu kavas näebki seda, et see õppimine muutub aina personaalsemaks. Et need õpiteed muutuvad aina personaalsemaks ja me lähtumegi nii üldhariduses kui ka täiskasvanu koolituses ikkagi hästi palju sellest, millised vajadused on konkreetsel õppijal. Ja ma usun, et ka nii-öelda nagu vabal turul muutuvad need koolitused aina personaalsemaks, kuni üks ühele koolitusteni välja. Et see on see trend, kuhu me suundume. Ja need samad mikrokraadid või kvalifikatsioonid, et tegelikult meil ühel hetkel võiks tekkida nii, nagu meil on digilugu tervises olemas, et meil võiks tekkida ka selline hariduse digilugu, kus ma näen ühes kohast, millised koolitusi ma olen saanud, kust ma olen need saanud ja milline kvalifikatsioon mul lõpuks siis sellest välja kujuneb, et see tõesti on väga personaalne haridustee.
Muuseks, kas te ise koolitustel käite?
Ma alles hiljuti lõpetasin Tartu Ülikoolis magistriõpingud haridusjuhtimise erialal ja ma tõeliselt nautisin seda. Ma ei ole kunagi õppimist nii väga nautinud kui täiskasvanuna ülikoolis käies. See oli väga raske. Tegelikult alles minu meelest magistriõpingutel õppisin mina endale teadlikult või õppisin seda teadlikult, kuidas ma õpin, tegin plaane, arenesin ennast juhtivaks õpilaseks, kuulsin esimest korda sellist väljendit alles magistriõpingutes, et ma vaatan imetlusega ja ka kadedusega kergelt tänaseid noori, kes nii olulised oskused saavad nii varakult teada. Ja see õping lõppes cum laude lõpetamisega, mis näitab, et ma tõesti olin väga motiveeritud.
Vist on ministri töö ka üsna õpetlik?
Oi, väga, väga, et selle 4 kuuga on minu vaade haridusmaailmale ikkagi väga palju laienenud.
Kas ministeeriumi juhtimine erineb väga palju mingisuguse eraettevõtte või mõne muu organisatsiooni juhtimisest?
Mul on raske võrrelda, sest et ma ei ole ühtegi eraettevõtet juhtinud, aga ja no, tõesti võib-olla oleneb ka sellest, kui palju keegi mõneks rolliks valmis on. Mina isiklikult tunnen küll seda, et ma iga päev pean ennast ületama. Iga päev ma hüppan jälle üle veidikene kõrgemale seatud tõkke ja siis mõnikord kukun, mõnikord hüppan üle, aga see pidev enese ületamise tunne ei ole mind selle 4 kuuga veel maha jätnud.
Aga ilmselt mingisugused printsiibid on kindlasti ülekantavad ükskõik mida juhtida. Et kui oleks 3 printsiipi vaja nimetada. Mis on need, mis juhil võiksid kindlasti olemas olla selleks, et edukalt ja noh , Haridusministeerium on ikkagi suur organisatsioon , et meie enamus ettevõtteid jäävad ju märkimisväärselt alla sellele suurusele , aga sõltumata sellest , et kui suur see ettevõte on , mis võiks olla sellised kolm põhiprintsiipi , mida iga juht võiks järgida ?
Esiteks , ma pean hästi oluliseks selgust ja arusaadavust , see , et me saame aru , miks me mida teeme , et see arusaamine oleks organisatsioonis nagu üheselt mõistetav . Siis ma pean väga oluliseks kaasatust , et me räägime asju läbi , mitte väikeses ringis , vaid suuremas ringis ja kolmandaks ma arvan , et etteaimatavus on ka sellise hea juhtimise üks noh , näitajatest , me teame , et Stalin näiteks tegutses teadlikult selle nimel , et ta ei oleks etteaimatav , et mitte keegi mitte kunagi ei teaks , mis see järgmine samm on , et õhutada sellist nagu hirmu valitsemist .
seda heideti ka Donald Trumpile , et tema puhul kunagi ei teadnud , mis tulla võib .
just , aga mina pean kindlasti eraldi väärtuseks seda , et juht oleks etteaimatav , et tema käitumine oleks etteaimatav .
Kas see kuidagi innovatsiooni arengut ei hakka pidurdama , kui kõik on etteaimatav , siis kuidas saavad uued asjad sündida ?
Etteaimatav võib olla ka see , et juht peab oluliseks innovatsiooni .
Okei , aga kuidas te isiklikult ennast arendate peale veel magistriõpingute , ma muidugi kahtlustan , et selleks ei jäägi rohkem aega , et ministritöö vist ei ole midagi sellist , et pärast kodus jõuad veel mitu raamatut läbi lugeda , aga praegune koalitsioonijuht , peaminister Kaja Kallas , vähemalt sellel ajal , kui ta veel Europarlamendis oli , et postitas ikkagi väga aktiivselt enda loetud raamatute hulka , mis oli tõesti muljetavaldav . Et ma ei tea , kas keskmine eestlane loeb nii palju , aga kuidas teie ennast isiklikult arendate ?
Mina loen ka , kindlasti nüüd viimase 4 kuu jooksul olen ma vähem lugenud , aga noh , näiteks minu selline viimase aja piibel ja see on olnud mulle väga kasus ka nüüd ministriametis , on Tallinna Ülikooli poolt välja antud ja Mati Heidmetsa poolt koostatud Haridusmõtte raamat , mis on paks raamat , kus on erinevate haridusastmete kaupa ja teemade kaupa nagu süstematiseeritud värske teaduslik teadmine sellest , kuhu haridusmaailm suundub , selle lugemist ma õnneks alustasin enne ministriks saamist ja nüüd ka , kui on mingi valdkonnaga mul kokkupuude , siis ma võtan selle valdkonna osa kätte ja õhtuti loen , siis väga meeldiv viis minu meelest ennast harida on erinevad podcastid ja mulle väga meeldib kas jooksmas käies või jalutades koeraga kuulata podcaste , noh näiteks Ööülikool , need on lihtsalt vaimustavad , et mulle nii meeldib neid kuulata pargis jalutades , kaasa mõeldes , et ega väga palju muid selliseid enesearendamise võimalusi hetkel ei ole , sest et minu meelest kogu minu töö hetkel on üks suur enesearendus .
Ööülikool on üsna standardne selline loenguvorm , et üks inimene , kellel on piisavalt sellist prestiiži , peab loengut ja kas siis koha peal või hiljem ongi podcastina saab kuulata , tundub , et see loenguvorm ei kao vist mitte kuskile .
Väga hea on kuulata tarku inimesi , kes suudavad rääkida lihtsale inimesele arusaadavas keeles nagu tähtsatel teemadel ja seda on aastaid juba Ööülikool suutnud tõesti pakkuda , et lihtsalt väga hea on kuulata tarku inimesi .
muuseas , täiskasvanu hariduse programmis on esile toodud seda kaasaegsete õpimeetodite vajalikkust või siis õppimisviiside vajalikkust , kas ikkagi kõike on vaja muuta , sest tundub , et see loenguvorm ikkagi mingisugust funktsiooni täidab päris hästi ja noh , me ei pea rääkima ainult ülikooli kontekstis , vaid ka täiskasvanu hariduses , olgu see siis kas või vabaharidus , et sellel loenguvormil vist ikkagi on mingisugune võlu ja väärtus olemas ?
Kindlasti , küsimus on nüüd pärast COVID-i aegset kogemust , et kas neid loenguid peab tegema ühes ruumis nagu paljudele inimestele korraga füüsiliselt või need võiksidki olla virtuaalsed ja kõike muud , seda kaasaegset õpikäsitlust me saaksime teha ühes ruumis olles ja füüsilises ruumis , mitte virtuaalses ruumis , et loeng kindlasti jääb ja kui ma olen rääkinud no näiteks Tartu Ülikooli inimestega, siis nemad reaalselt planeerivadki selliseid sissejuhatavaid suuri loenguid jätkata virtuaalselt ja siis seminare teha füüsiliselt ruumis koos olles. Ja minu mõelest on see mõistlik, selle me võiksime sellest COVID ajast kaasa võtta küll. Et ka seda loengut võin ma kuulata parkis jalutades ja nagu me teame, liikudes aju töötab ka paremini, et on tõenäosus, et ma ka õpin paremini, kui ma näiteks liikudes kuulan.
Teiselt poolt selline vahendatud või distantsilt suhtlemine jälle vähendab empaatiat ja empaatia on üks asi, mida te olete ise rõhutanud, et mida on vaja lastes arendada, sest tõepoolest meie keskkond just kui, noh ei taha öelda just pärsib, aga mõjutab pigem vastupidiselt, et empaatia just kui on vähenemas. Mis on need asjad peale empaatia veel, mis teile tundub, et lastes täna just kui jääb vähemaks, mis omakorda tähendab seda, et sellele tulevikus peaks adresseerima siis täiskasvanu haridus. Sest et ka täiskasvanu haridus ühelt poolt just kui annab mingisugused oskusi või aitab hobidega tegeleda, aga ta tegelikuses võiks ju ka aidata paremaks inimeseks saada.
No, ma ikkagi arvan, et iga õppimine muudab inimest paremaks, aga miks ma räägin palju tõesti selle inimeseks olemise õpetamisest? Sest me teame, et meie tänased noored on hästi palju arvutis, nüüd nad on ka õppinud pikalt arvutis ja arvutil on väga palju häid omadusi ja tõesti ka arvuti abiga saab hästi õppida, aga üks asi, mida arvuti kindlasti ei tee, ta ei õpeta inimeseks olemist. Et inimeseks olemist saab ikkagi õpetada inimene läbi oma eeskuju, läbi väärtuste. Ja kuna meie lapsed on aina enam arvutis, siis see tähendab seda, et me peame aina enam pingutama selle nimel, et kui nad ei ole seal arvutis, siis me anname neile kaasa neid väärtusi, mis käivad inimeseks olemisega kaasas.
Ma küll ei tahtnud väga poliitikasse laskuda, aga ma ikka pean ühe poliitika kohta käiva küsimusega küsima, et poliitika, ma ei tea, kas see on õige nüüd öelda, aga on omamoodi just kui lakmuspaber sellistest noh, ütleme probleemidest, mis ühiskonnas on ja nad just kui võimenduvad, seal kaasarutud inimestel kaasnevad probleemid. Ivo Linna ühes hiljutises arutelus ütles, et üks asi, mida ta Eesti poliitikas täna kõige rohkem, mille üle või millest ta tunneb puudust, on selline härrasmehelikus. Noh, ma saan aru, et selle taga on pigem selline elementaarne viisakus või ka üksteisega arvestamine. Kuidas teile tundub? Kas need on asjad, mis täna on poliitikas puudu? Ja kui kas see on laiemalt selline lakmuspaber ühiskonna kohta, mis omakorda on jälle sisend ka täiskasvanu haridusele, et noh, ütleme kitsamalt või laiemalt haridusele üldse ja täiskasvanu haridusele siis sellega koos?
Riigikogus on inimesed, kes on saanud rahvalt mandaadi, mis tähendab seda, et Riigikogu on kontsentraat ja tõesti kontsentraat sellest, mis ühiskonnas toimub. Ja me oleme andnud, noh, eelkõige siis eelmise valitsuse ajal me andsime noh, sellisele ikkagi aegalt täiesti selgelt ebaviisakale käitumisele, nagu me muutsime ta normiks, et võibki kõnetada inimesi ebaviisakalt, võibki neid nimetada ka Riigikogu puldist ebaviisakalt ja minu meelest see andis ka suurema tõuk, et inimesed, kes muidu ennast ühiskonnas kontrollisid, kes võib-olla rääkisid meestega saunas niimoodi, nagu nüüd me näeme, et räägitakse Riigikogus. See kuidagi normaliseeris käitumise, mis muidu oli taunitud. Ja seda on olnud küll kurb näha. Et minu meelest on olukord muutunud paremaks, et me tegelikult avalikus ruumis enam nii massiliselt alandavat või solvavat käitumist ei näe ja see on hea, aga vahepeal oli seda ikkagi tõesti liiga palju.
Kas sellest peaks tegema mingid järeldusi hariduse jaoks ka, et kas koolis peaks rohkem poliitikat õpetama, poliitilist korrektsust või ka poliitikas toimimist, käitumist, võib-olla ka sellist elementaarset etiketti, mis on väga põnevad sellised ettevõtmised, millega mina olen mõnikord kokku puutunud, et tehakse sellised väikesi nii-öelda klubilisi kokkusaamisi mõnes koolis või siis kooli väliselt, õpetadaksegi etiketti noortele lastele. Et kas see on midagi sellist, mis meil on kuidagi nagu tähelepanuta jäänud ja jäänud nagu kõrvale või jäänud tegemata ?
Koolikeeles me räägime praegu kodanikupädevusest ja tegelikult see on üks üldpädevusest, mida me koolikeskkonnas peaksime arendama lastes. Mis puudutab sellist poliitilist teadlikkust, siis meil on tulemas ju kohalik omavalitsuse valimised ja ka 16-aastased saavad ju valida kohaliku omavalitsuse volikogu liikmeid ja me oleme teinud noorteorganisatsioonide, haridusministeeriumi ja õiguskantsleriga sellise hea tahte kokkuleppe, kuidas poliitikast koolis rääkida. Et isenest on see väga oluline, et poliitikast räägitaks koolis, aga samavõrra on oluline see, et sellest räägitaks tasakaalustatult. Et me ei kuidagi ei suruks peale noortele ühte või teist maailmavaadet, et noor inimene saaks ikkagi aru, et maailmas ongi erinevad maailmavaated ja mõistaks, mida siis üks või teine nagu esitleb või käsitleb.
Kodanikupädevused, kas neid peaks täiskasvanu hariduses ka rohkem olema käsitletud? No me võtame eesti keeles vaba hariduse ühe mõistale tegelikult terve hulga ingliskeelseid väljendeid, mis ingliskeeles on ühte või teistmoodi eristatud, nagu näiteks liberal education, popular education, community education ja ka selle hulgas siis citizen skills, mis noh, vähem või rohkem eesti keeles ongi siis need kodanikupädevused. Eesti keeles me ütleme kõik see vaba haridus täiskasvanute hariduse kontekstis. Kas seda peaks olema kuidagi ka täiskasvanute hariduses kuidagi arvesse võetud või rohkem käsitletud või see ei ole väga selline tugev müügiartikkel, ma kujutan ette. Mul oli plaan teha härrasmeeste klubi Tallinnas ühes õppeasutuses, aga ei olnud huvilisi.
Ja ma ikkagi jääksin siin kohal selle nagu turumajandusliku põhimõtte juurde, et kus on nõudlust, seal on ka pakkumist. Et ma loodan, et see nõudlus siis tekib, et neid mehi või ka noormehi, kes tunnevad, et nad tahaksid olla rohkem härrasmehed ja et kuidas seda endas arendada, et siis see klubi ka tekiks. Ma arvan, et riik siin kuidagi just eelkõige täiskasvanu hariduses ei peaks ütlema, et nüüd tehke seda või teist.
Ja samas on ikkagi mõned sihtgruppid, kelle kaasamine on riigi prioriteet, kes on siis näiteks haridustee jätnud pooleli või siis teatud piirkondades.
Ja see on kindlasti hästi oluline, sest no, täiend koolituses tihti peale käivadki need samad inimesed, kes armastavad õppimist, nad teevad juba oma teist või kolmandat magistrikraadi või läbivad koolitusi ja see on nagu miljoni dollari küsimus, et kuidas kõnetada neid, kes tõenäoliselt on saanud oma haridusteel traumasid, kellel tekib kohe selline vastureaktsioon, kui talle öeldakse kool või kui talle öeldakse õppimine, et nendele inimestele peab lähenema hästi ettevaatlikult, no ma ütleks siit kinnastes ja tõenäoliselt on neile just need sellised õppijampsud, et nad, millega nad saavad hakkama, kus nad tunnevad seda õppimises saadud rõõmu, no alati ikkagi, kui sa oled saanud millegagi hakkama, siis see tekitab ju hea tunde, et tuua neid tagasi selle õppimise mõnu juurde, et praegu enamasti nende inimeste puhul on traumad õppimisega seotud.
Me natukene rääkisime isiklikust arengust ja isiklikust õppimisest ka, aga kui nüüd võtta kokku, noh, ütleme siis selle 4 kuu ministritöö kogemus, mis on olnud kõige suuremad isiklikud õppetunnid, kui me ei räägi juhtimise õppetundidest, vaid täiesti isiklikud inimesena paremaks saamise õppetunnid?
No kindlasti näiteks ajaplaneerimine. Surve ajale on hästi suur, hästi paljud tahavad kohtuda, oma muresid rääkida, noh, empaatilise inimesena tahaks kõigiga kohtuda ja rääkida, samas on tänaseks täiesti selge, et kõigile jah öelda ei saa, et see, kuidas planeerida oma aega võimalikult efektiivselt, nii et ise ka ellu jääks seal juures ja siis teiseks, kuidas öelda ei. Mäletan Andrus Ansip, kellega ma olen koos töötanud pea 8 aastat, tema ütles, et linnapeana tegutsedes ta õppis ära, kuidas öelda ei ja et see on oluline oskus ja tõesti täna ma tunnen ise ka seda, et isegi kui nagu tahaks sisuliselt kohtuda või rääkida, kui sa näed, et see noh, et see ei ole nii prioriteetne selles aja defitsiidi olukorras, et siis öelda kohe ei. Et see, kui sa kogu aeg nagu lükkad edasi ja annad lootust ja lõpuks sa tead, et sa ikkagi ütled ei, siis parem öelda kohe ära selgelt , nagu me enne rääkisime ka , et selgus on hästi oluline , et öelda ära ei ja siis võib-olla mingi perspektiiv .
ma saan aru , et Brian Tracy oli see , kes on öelnud , et lihtne on öelda ei , kui sinu sees on olemas suurem jaa . et millelegi muule siis jaa , sest noh , iga ei on ju millegi arvelt või ütleme , vabandust , iga jaa on millegi arvelt , et
jaa , ma olen väga nõus .
üks kohtumine on teise kohtumise arvelt .
ja minu meelest ajaga on nii nagu rahaga , et see on alati prioriteetide küsimus . Ja siis ongi vaja neid prioriteete seada , noh näiteks kui oli aktiivne Covidi aeg , siis noh tõesti , aidata haridusasutusi selle Covidi ajaga hakkama saada , noh oli selgelt prioriteet ja ma ei saanud võtta nagu teisi teemasid samal ajal fookusesse .
Seda enam olen tänulik , et te leidsite selle võimaluse täna stuudiosse tulla . Aga üks oskus on ajajuhtimine , ma küsin kaks veel , et mis on sellised isiklikud õppetunnid olnud viimase , ütleme siis , poole aasta jooksul ? Või jääme 4 kuu juurde ?
Näiteks see , et mida ma ju teoreetiliselt olen ka kogu aeg teadnud , aga nüüd ma tajun seda kuidagi väga jõuliselt iseenda peal , et vaimne tervis ja liikumine on omavahel väga tugevalt seotud . no ministriametis mul reaalselt on selliseid päevi , kus ma lähen õhtul koju ja mul on tehtud 1500 sammu ja kui niimoodi on neid päevi mitu , siis ilmselgelt inimene väsib rohkem ja ärritub rohkem , nii et nagu teadlikult olen ma püüdnud võtta aega selleks , et rohkem liikuda ja et see on ka kindlasti üks selline oluline õppimiskoht .
muuseas tuleb välja , et see 10 000 sammu on müüt , et 10 000 polegi see standard , on tõestatud tõesti seda , et kuni 7500 sammuni on otseselt tervisele nähtavad mõjud olemas , aga üle selle enam väga märkimisväärseid muutusi ei ole , nii et natuke võib teha vähem , nii et ei peagi 10 000 täis tegema .
jaa , noh on räägitud 13 000-st , eks , aga minu perearst ütles mulle , et Liina , 8000 sammu sa peaksid ikkagi kokku saama .
Noh , ma arvan , et siis 7500 ja 8000 vahele võib jätta , aga lõpetuseks ma küsin sellise spekulatiivse niisuguse tuleviku küsimuse , ma ei hakka kaugele väga minema , võtame 2030 . kuidas te näete , et näeb välja täiskasvanute haridus , koolitamine aastal 2030 ?
ma väga tahaks , et selleks ajaks meil toimiks hariduse X-tee , et igal inimesel oleks oma hariduse digilugu , mis koosneb erinevatest õpiampsudest või kvalifikatsioonidest , millest omakorda siis kujuneksid välja kas tõesti mõni kraad , et ma olen noh , 5 aasta jooksul võtnud näiteks erinevaid aineid ja see süsteem ütleb , et nüüd te olete sealmaal , et me omistame teile magistrikraadi näiteks , et see õppimise teekond muutuks tõesti väga personaalseks , lähtuvalt siis sellest , mis on vajadus ja mis on inimese huvid .
see kõlab väga hästi , ma loodan , et ma saan siis enda doktorikraadi ka lõpuks kätte .
ma loodan , et mina ka .
suur tänu selle intervjuu ja selle aja eest , stuudios oli haridusminister Liina Kersna , mina olen saatejuht Jaanus Kangur ja te kuulasite saadet Tegijalt tegijale , aitäh !
Tegijalt tegijale . Äripäeva raadio .